我们很感恩今天可以得到 Henry Efrin 四母，就是 Lily Efrin 传道，来到我们中间来传讲主的话。
Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkesempatan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan oleh Ibu Lily Efrin.
1977年1月13号我去马郎读书读神学。
Pada tahun 1997 bulan Januari 1977 bulan Januari saya pergi studi ke Malang.
过了不久就是莉莉也到神学院，所以我们就在同一个时期在一起在神学院学习主的话。
Tidak lama kemudian Ibu Lily Efrin ini juga bergabung sehingga kami sama-sama studi di situ.
其实早在我们去神学院以前，我们就在这个长老会给嘉义的Classis Briangan 一起侍奉了，他在万隆，我在耶加达，但是我们常常有联络，在一起侍奉。
Sebenarnya sebelum masuk ke STT, kami telah mengenal satu sama lain karena kami sama-sama ada di Classis Briangan GKI. Beliau ada di Bandung, saya di Jakarta.
所以我们有机会常常侍奉主。
Karena itu kami sering bersama-sama melayani Tuhan.
我们感谢主带领莉莉传道，后来就跟Henry 牧师在恩典堂给嘉义安努格拉侍奉主很多年很多年很多年，从开始毕业一直到现在十多年二十年三十年。
Karena itu bersyukur Bu Lily Efrin ini telah melayani di GKI Anugerah bertahun-tahun sampai 10, 20 dan 30 tahun.
我们知道 Henry Efrin 牧师 Lily Efrin 师母给主大大重用，牧养这个恩典堂的教会，成为多人的祝福，也是带领他们到各地各方去传福音，给主大大的重用。
Dan kita tahu bahwa pendeta Henry dan semua Bu Lily telah bertahun-tahun melayani dan mengembalakan di gereja itu serta mengabarkan Injil ke sekitar.
我们很感恩今天可以得到师母 Lily Prince 牧传道来到我们中间来传讲主的话。
Kita sungguh bersyukur bahwa Ibu Lily Efrin boleh hadir di tengah kita untuk membawakan firman Tuhan.
我们用祷告来支持，求圣灵恩膏，求圣灵重用，从主耶稣重用，成为我们大家的祝福。
Mari kita mendoakan Ibu Lily Efrin.
请，来，请。
谢谢邱牧师的介绍。
没有，你试试看，我用中文试试看。
Terima kasih Bapak Pendeta David sudah memberikan perkenalan.
谢谢钟牧师替我介绍。
Dan salam sejahtera untuk jemaat sekalian.
各位弟兄姐妹，主内平安。
Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang istimewa.
那我们今天要特别来读一部分神的话。
Tema yang sangat unik karena kita hidup di zaman yang serba susah.
因为这个讲题呢是非常的困难，因为我们是处在一种非常艰苦的一个环境之下。
Ya, kita apalagi hidup di Jakarta itu hidupnya penuh dengan persaingan.
尤其我们活在耶加达，我们这个生活呢充满了挑战。
Tuntutan sangat tinggi.
这个要求非常的高，竞争非常的高。
Kalau kita mau hidup aman.
就我们要觉得安逸的话。
Aman dalam arti tidak terancam bahaya.
就是说我们安逸的话没有危机。
Aman dalam arti tidak tersingkirkan oleh orang lain, tergantikan oleh orang lain.
我们觉得安全的话我们不能够别人所代替。
Mahal sekali. Mahal.
那是非常昂贵的。
Ya, sehingga dimanapun kita bisa, dimanakah kita bisa menemukan rasa aman di mana kita boleh merasa tidak goyah hidup di dunia ini.
那我们可以处在一种但是我们在什么地方能够找到这个安全呢而不被动摇的？
Di mana kita bisa menemukan rasa aman di mana kita tidak merasa tertinggal?
在什么地方我们能够找到一个安全感，我们会感觉没有落伍。
Beberapa waktu yang lalu ada satu perubahan manajemen pekerjaan pelayanan.
那有一回这个服事方面有一些调整，服事的工作。
Satu grup orang yang sudah bekerja di dalam satu manajemen pelayanan pekerjaan sudah bertahun-tahun.
那有一组呢，这个工作的团队呢，他们非常有经验，已经做了很久的这个服事。
Dan manajemen yang baru tidak menjanjikan semua karyawan ini akan berpindah di manajemen baru.
如果说一个好的行政的一个机构呢，他能够保证他的个职员呢，并不会搬到另外一个行政的区域。
Dan mereka berkata kepada saya.
他们对我说。
Bu, saya bakal dipakai lagi.
那他们对我说，这个一部，我们是否还在会被录用？
Saudara, itu pergumulan orang zaman sekarang.
那各位弟兄姐妹，这个就是现今时代人活着的一个挣扎。
Umur sudah tidak muda.
因为年龄已经不小了。
Keterampilan rasanya sudah susah berkembang.
然后他。
Keterampilan sudah susah berkembang.
他们这个技能呢，他的这个技能呢，已经很难发挥了。
呀。Prestasi pencapaian sudah terbatas.
而且他要达到的这个业绩呢，已经有限。
Kalau digantikan sama orang, pintar tuh. Ya digantikan sama orang, ya udah memang begitu tuh.
如果被人所替代，那就是没办法，本来情况就是这样。
Kalau kita ada di bagian yang digantikan, kita pusing dengan masa depan.
假如我们被别人所替代的话，那我们对我们的前途呢，就非常的彷徨。
Bukankah begitu hidup kita?
是否这样呢？各位弟兄姐妹，我们的生活。
Betul.
对吗？
Untuk hidup rumah tangga pun bisa begitu loh, Pak.
那我们如果在这个家庭生活也会如此。
Di dunia itu kalau udah nggak cantik lagi, nggak tetap langsing, nggak tambah pinter, siap diganti deh jadi istri juga.
因为假如称为太太呢，丈夫呢，如果太太不够苗条，或者身材已经变形了，那么就会被代替换。
Jangan ketawa. Laki-laki kalau nggak tetap gagah, tetap pinter, bisa cari duit, bisa menghidupi keluarga, zaman sekarang punya istri, oke sih nih ya.
如果说那个男做丈夫的，假如没有能力给这个家庭好的一个生活，没有好的收入，没有一个给这个家庭一个舒适的生活那么那个妻子呢也能够修复啊。
Bersyukur kalau kita jadi pasangan Kristen. Ada remnya. Pernikahan tidak boleh diputus tengah jalan karena perubahan itu.
但是我们基督教是说假如我们的这个婚姻的这个生活呢不可以中途被切断。
Tapi realitanya bisa terjadi juga dalam pernikahan Kristen, 对不对？
但是实际上在这个基督徒的这个婚姻生活中也能够发生这样的事情啊，你说对不对啊？
Tidak heran banyak orang tua muda hidupnya ketakutan, cemas, stres.
所以呢不奇怪的，很多年轻人他们的生活，他们都生活在一个非常大压力的一个情况下。
Kita bersyukur kepada Tuhan.
我们感谢上帝。
Firman Tuhan hari ini mengajarkan satu pembelajaran yang penting dan berharga.
今天呢，圣经教我们一个非常重要而且非常有用的一个教训。
Bapak Harley akan membacakan kepada kita bagian Firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3 sampai 6.
那个巴哈利要不将为我们读经
呀，请巴哈利读。
Jemaat terkasih, pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam yang berbunyi demikian. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus.Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.Supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Berbahagialah kita semua yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan, tapi yang mau melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Terima kasih Pak Harley sudah membacakan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mohon Roh Kudus membantu kita mengerti kebenaran berharga di balik pembacaan firman hari ini.
我们感谢哈利执事已经为我们读经了，接下来我们要祷告，求神带领我们，引领我们来聆听他的话，了解他的话。
Bapa di surga, firman-Mu sungguh berharga.
啊，天上的父，你的这个话语是非常宝贵的。
Khususnya di dalam rangka kami menghadapi kehidupan yang sangat penuh dengan tantangan dan tidak aman.
特别是当我们面对如今不安全而且充满挑战的生活的时候。
Dunia memakai berbagai macam syarat untuk membuat kami tetap merasa aman dan bisa diterima.
因为世界呢给我们很多条件，让我们能够符合那个条件来觉得我们是安全的。
Kami sering merasa cemas dan khawatir.
我们时常觉得非常的疲乏，而且非常的忧郁。
Berbicara lewat firman hari ini.
主啊，求你透过你的话，今天向我们说话。
Bantu kedua hambamu.
主啊，求你帮助你这两位有极限的仆人。
Supaya boleh sehati menyampaikan isi hatimu.
以致他们能够同感一灵的把好好字里行间把你的话好好的讲出来传译出来
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
奉靠主耶稣基督的名我们祷告
Amen.
Amen.
Jadi tadi kita sudah baca Efesus pasal 1 bagian yang sangat indah dan berharga
刚才我们读了这个以弗所书第一章非常美善非常美妙的一个经节
itu adalah bagian daripada satu doxologi Pujian atas rancangan keselamatan Allah bagi manusia.
那等于是一个颂歌来称赞上帝为我们所策划的一个救赎。
Rasul Paulus memiliki satu penerima satu wahyu untuk mengungkapkan rencana agung Allah bagi manusia yang melampaui apa yang sebetulnya manusia bisa terima.
那这个保罗呢，从上帝得到一个启示，怎么样来向这个世人讲明白上帝的一个救恩，很宏大的一个救恩，是超过人类所能想象的。
Nah, di dalam konteks doksologi ini ada tiga bagian, Bapak Ibu.
那在这个颂赞歌关于这个上帝呢，有三个阶段。
Bagian pertama ayat 3-6 itu menggarisbawahi karya Allah Bapa di dalam hal pemilihan dan penetapan.
那这里呢，以弗所书从这个第三节到第六节那边有讲到父上帝的工作，就是关于拣选和议定。
Nah, di dalam ayat 7-12。
那从这个第七节到十二节。
Paulus memaparkan karya Yesus Kristus di dalam penebusan untuk membuat rencana Allah Bapa itu digenapi.
Nah, Paulus 呢在这里说明基督，基督耶稣的工作透过救赎啊，把它成就了。
Nah, ayat 13-14.
Nah, 13-14.
Rasul Paulus itu menjelaskan tentang bagaimana Roh Kudus berkarya untuk memeteraikan karya Kristus di dalam hidup orang percaya yang ditetapkan dipilih oleh Allah untuk mengalaminya.
这里保罗说呢，上帝透过圣灵的工作来做了这个印证和保证，对于那些他已经拣选的人。
Supaya orang percaya itu mempunyai keyakinan jaminan keselamatan untuk hidupnya yang sudah dilakukan Kristus dimateraikan oleh Roh Kudus menjadi milik orang percaya yang dipilih dan ditentukan oleh Allah.
以致这个信主的人呢，透过圣灵，透过这个印证，能够得到一个保障，从上帝而来被拣选的那个恩惠。
Jadi ayat 3-6 itu merupakan satu fondasi, Bapak Ibu.
那如果第三节到第六节呢，就是一个基础。
Semua dimulai dari inisiatif Allah Bapa.
因为这一切呢，都是原始于父上帝主动的一个行为。
Kalau kita ada di sini hari ini.
那我们今天假如我们能够处在这里
教会。Bisa duduk, bisa dengar firman Tuhan, bisa mengenal tentang Allah, tentang keselamatan, bisa melayani dengan pujian paduan suara yang begitu mengharukan dan memberkati kita.
那今天我们能够在这个教会里，我们能够听神的话，能够唱歌、赞美上帝，犹如这个诗班用那么美好的歌声来赞美天父上帝。
Semua itu bukan karena kita baik。
那一切都不是因为我们是美好的。
Kita pintar。
而只说我们是很聪明的。
Suara saya bagus。
而只说我的声音，我的嗓音很好。
Saya punya kepandaian, keterampilan tertentu, jadi diperhitungkan bisa melayani Tuhan。
而只是我有特别的技能，而被认为符合条件来服侍上帝。
Tetapi semua karena ada inisiatif Allah.
因为这一切都是由上帝主动而来的恩典。
Yang menurut firman Tuhan, jauh sebelum kita ada,
因为这个句圣经说，在我们还没有在世界上之前，
Allah sudah menetapkan dan memilih kita untuk memiliki, mengalami dan menghidupinya.
上帝已经拣选了我们，要我们活在他里面，让我们成为他所属的。
Saya jadi heran, kira-kira Bapak Ibu mengerti nggak saya lagi ngomong apa?
那我现在有一点怀疑，到底各位弟兄姐妹能你们能够明白我所讲的含义吗？
Betapa kayanya makna ini.
因为这个含义呢是非常的丰富，非常富有的。
Pak Stephen, saya tanya ya. Bapak ingat nggak nama kakeknya?
我的祖父，知道啊。
知道。Kalau di atas 祖父 itu siapa kakek Buyut ingat?
因为我知道，因为我的家谱很整齐。
哦，我那人家傻了，什么的。
一般人不知道。
Gak semua orang tahu kan. Jadi kalau misalnya bapak ini termasuk dalam satu jabu gitu generasi, merasa bangga ya kalau yang atasannya bagus ya. Ingat, sampai ke cucu buyut kira-kira mikirin nggak?
可能下面的不会记得我们。
就是呀。Nah, jadi ngerti ya, kalau kita diperhitungkan sebelum bahkan kita ada itu kan pau kue ya.
就是呀，所以我们呢，假如能够在神在我们还没有之前呢，我们已经被他所计算、所预算了的，那是何等的一个宝贵的情况。
Ini jangan jauh-jauh deh, Bapak Ibu. Kita jarang ketemu ya. Jarang ketemu toh. Ada sih yang pertama kali ketemu, betul?
对对对，呀、yeah. ，我们是还没有见过面，对不对？
saya dengan ibu-ibu di sini berapa kali ada jumpa lah ya pelayanan komisi wanita, tapi dengan jemaat umum tidak terlalu banyak jumpa.
一般会有，我是没有见过面，但是一般可能那个。
makanya tadi bapak pendeta perlu给我介绍。
所以刚才呢，周牧师介绍了。
namanya orang, kalau dengar orang khotbah nggak kenal siapa ini dari mana gitu ya。
所以呢，所以很重要啊，因为大家要知道讲言的背景。
Jadi kalau dikenal itu kasih percaya diri gitu ya.
因为你，因为假如大家知道了我，
atau buat orang mau dengar kita gitu ya.
而且就有一个信心，我就比较自信，而且相信大家会比较听我的。
Nah, coba perhatikan, ketika ada orang ingat kita.
你想一想，假如有人记得我们的话。
Ketemu, oh, 10tahun yang lalu.
哦，见到我们。
15 tahun yang lalu.
哇，也15年。
20多年前
这么多年前
masih ingat kita
你还记得我
aduh rasanya aduh siapa saya kok diingat-ingat apalagi yang ingatnya orang penting gitu ya
尤其你就会觉得哎呀我怎么被人家那么尊重
很
重要真看被人看得起
waktu Tuhan bilang dia memilih dan menentukan kita bahkan sebelum dunia diciptakan
当上帝他要拣选我们在这个创世之前已经把我们拣选定了那是何等的宝贵
kalau kita merasa itu gak istimewa 我就不知道该怎么说了
假如 我认为这个是很平常的没有什么特别那我就不懂得要怎么说了
karena sesungguhnya kita ini orang-orang yang sudah diberkati bukan orang yang kekurangan berkat
其实我们这些已经是充满了丰富恩典的人不是说缺少恩典的人只是说不被祝福的人
Firman Tuhan bilang Allah terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga
这里呢就是说到呢透过耶稣基督呢透过这个我们的父上帝他在基督里曾赐给我们天上各种属灵的福气
Kita punya kelimpahan berkat.
我们充满了这个。
Yang dipersiapkan Tuhan.
上帝已经为我们准备了丰盛的恩典，已经为我们预备了的。
Bukan nanti kalau kita udah meninggal dunia.
这不是说等到我们过世以后。
Oh, bukan kalau you udah kenal Tuhan Yesus, ya, udah dibaptis belum?
你已经受洗了吗？还是说？
kalau belum dibaptis berkatnya kurang loh。
如果还没有受洗，那你的祝福呢就会比较少。
nggak begitu。
但其实不并非如此。
oh, kamu udah pelayanan belum? rajin ke gereja nggak?
这次如果问你，你也有没有服事？你有没有很殷勤、很勤劳的来教会做礼拜？
ke gereja suka fungsian nggak?
然后你说，然后人家问你，你来教会呢？你喜欢奉献吗？
suka ikut祷告会nggak？
喜欢有跟做祷告会吗？
kalau kalau udah jadi orang Kristen, dibaptis ragu-ragu, enggak ingat, enggak merasa perlu. Doa kadang iya, kadang enggak. Apalagi baca Alkitab, apalagi suruh ikut pelayanan. Berkat Tuhan terbatas loh.
如果你已经信主了，但是你很少参加祷告会，啊，或者是可能受洗了吗？或者是说没有参加这个服事，那么可能那你上帝要赐福给你，那会有限度的。
Firman Tuhan tidak bilang begitu.
啊，但是圣经。 神的话没有这么说。
Dia sudah menyiapkan berkat yang utuh lengkap berkelimpahan buat setiap orang percaya bahkan sebelum kita ada.
所以当我们还没有出生之前，他已经很丰盛的为我们每一个人准备了他足够丰盛的恩典给我们每一位他所拣选的人。
Masalahnya bukan karena kita tidak diberkati. Masalahnya bukan karena tidak diberkati.
问题并不是说我们没有被赐福。
Tetapi seringkali kita enggak ngeh.
而反而我们时常呢没有察觉。
Udah dengar berkali-kali enggak nyantol di hati dan ingatan kita.
那我们听了神的话很多次，但是没有牢牢地扎根在我们的心里。
Bahwa kalau kita boleh percaya Yesus, kita ini orang yang diberkati, berkelimpahan.
假如我们相信耶稣的话，我们应该说我们是已经被赐福的人，而且呢，神的福呢是丰盛的。
Makanya enggak heran.
所以呢不稀奇的。
Udah ke gereja, udah kebaktian, tapi kalau ada perang mau terjadi, hen cincang, hen takut gitu loh.
所以呢，不奇怪的。假如有即使你做礼拜啊，然后你参加了。 聚会种种，那有一些事情发生的时候，啊，你会觉得非常的颤抖。
Aduh, karena itu ancaman mau perang segala naik. Aduh, kita ni bagaimana nih?
然后你看到这个战争的危机，你就认为通货膨胀，那我们该怎么办呢？
Glass A apa glass? Glass habis mau beli, ternyata naik.
哦，当然这杯子，不是米啊。
什么都买了。那么米啊，或者什么东西，那个这个煤气啊，都完了，要买的时候都涨价了。那我们心里就非常的惆怅。Kayaknya kita tuh khawatir banget, lupa kita punya Allah yang peduli dan memberkati kita.
那我们就这么，我们觉得非常的忧郁，但是我们忘记了我们的神是赐给我们丰盛恩典的神。
Dan berkat yang Tuhan berkatin kita itu bukan hari ini saja, tetapi sebelum kita ada berkat itu sudah disediakan buat kita.
上帝所要赐给我们的恩典啊，在我们还没有出生之前，或者是说创世之前，他已经为我们预备了的。
Saya bilang tadi ya, sampai generasi berapa kita bisa ingat toh, ke atas ke bawah toh. Tuhan kita sebelum kita ada belum ada catatannya. Bapak ini Tuhan udah hitung Bapak loh.
Ya, nah, 刚才我说了，我们能够认识我们上一代的，比如说五代六代或者下一代的，但是我们的上帝呢是无限代的，他都已经知道了我们。
Di dalam Kristus Allah sudah memilih Bapak Ibu dan saya sebelum dunia ini ada untuk menjadi anak.
在基督里，神已经拣选了我们在创世之前。
Jadi identitas kita sebagai putra anak-anak Allah itu sudah ditetapkan dalam kekekalan.
Nah, 所以我们的身份成为上帝的儿女，在永恒之间，永恒的冥冥中早已经定夺了。
Dan itu bukan karena performa kita.
那不是因为我们的作为。
Apa yang sudah bisa kita lakukan?
或者说我们能够做了些什么？
Kita ada aja belum ada kok.
那我们当时连人什么都还没有存在，belum
bikin apa-apa，
也没有做了什么事情。
Tuhan sudah memilih untuk mengasihi kita。
那上帝已经拣选了我们，爱我们。
Isn't it wonderful？ Bukankah itu indah？
啊，这样子，这不是很美好的吗？
Betul nggak？
对不对？
Di sini ada yang punya pengalaman misalnya ya， 啊，ya pilih apalah dari pilih pet anjing kucing kayak sama。 Misalnya adopsi anak, ada yang nggak pernah punya pengalaman begitu?
啊，这里的这各位弟兄们有没有这个经验？比如说你收养孩子啊，或者是说你收养那些宠物。
Mau pilih anjing aja saudara pilih yang bagus yang sehat, betul apa betul?
啊，你如果你要养一个宠物，你一定要选好的，对不对呀？
Walaupun ada tapi jarang pilih. Oh ini kasihan anjingnya picek, anjingnya pincang deh gue ambil deh kesian nih gak ada yang sayang. Kan gak ada yang begitu, jarang lah.
很少说看到那个狗，比如说它那个四肢有一个残疾，那你就为了可怜它而收养它，很少的。
pilih yang bagus，你一定要选好的、美的、健康的。 pilih mantu ada nggak? Pokoknya saya mau kawin itu gue pilih deh.
或者选那个女婿啊，啊那个媳妇啊，没有都是要选好的、美的。
anak kita udah jatuh cinta, kita nggak setuju aja, kita 1000 cara nggak peduli, kita udah jadi mati di sambat Tuhan. Putus.
假如说，即使你的儿子儿女已经堕入了爱河，但是你认为不符合你的条件，不是很美好的，那你就叫他们斩断那个情丝，对不对？你没有讲中啊。那么，这个世界上就是这样。不是，但是我们的上帝并非如此。不论我们能做什么，他都知道。
那我们还没有为他做了些什么的，那么创世之前永恒之中，他已经为我们显了我们，然后也爱我们。Kalau sudah ditentukan begini, mestinya dampaknya terhadap kita bagaimana?
那假如已经你了解了这个真谛，那么它的这个影响后果呢，对于我们本身是什么呢？
Aduh, puji Tuhan.
哇，感谢上帝。
Gua gak bisa apa-apa.
Nah,
belum bisa bikin apa-apa.
我也不能做什么事情。
Jadi orang juga suka salah.
Nah，我成为人呢也时常犯错。
Kerja juga pas-pasan.
Nah，我做人也是刚刚好而已。
感谢主了。
啊，感谢主。
Puji Tuhan.
感谢主。
轻松 aja dah hidupnya santai dah.
然后因为感谢主了，所以我就可以非常的悠闲、轻松的生活。
Katanya sampai mati sampai kekal berkat Tuhan tidak diambil lagi toh.
因为根本我从我们现在到我们过世的时候，那我们的恩典呢都不会被夺去的。
Ada nggak yang suka mikir begitu?
Nah, 有没有？
Di dunia ini ada nggak orang yang sudah dipastikan menerima bagian yang baik? Oh tahu bakal terima misalnya. Warisan papa mama, gue gak usah kerja lagi deh, tuh bakal kagak kurang kok dikasih sama papa mama.
这世界上有没有这种人？当你知道你将接受一个遗产，那你就认为你现在可以不用再做什么了。
Ada gak yang kayak gitu?
有没有？
Ada gak?
有吗？
Ada loh. 很多 malah.
很多啊，这个传道说很多。
Sampai kayak jadi orang tua tuh sampai sakit hati gitu ya. Kerja setengah mati, anaknya begitu aja.
Nah，所以有的做父母的非常的心疼，因为已经劳碌了半生，就是说半个生涯，但是孩子用这么的态度来面对。
Ada orang begitu baik mendidik, membantu orang yang mungkin anak yatim, panti asuhan atau siapa yang dia angkat sebagai seperti anak sendiri, dibesarkan buat sekolah, dipercaya berbagian dalam usaha. Ujungnya,
ujungnya怎么样？不敢说了。有的人呢，他支持了一个孩子，比如说从孤儿院，然后培养他，把他收养为孩子，然后长大了，然后学业成就了，结果呢？ 可能因为，可能就是忘恩负义吧，啊。Ya,
itu di dunia banyak begitu.
啊，因为在世界上有很多这种例子。
Saudara, kita nggak menghakimi orang.
啊，各位弟兄姊妹，我们并没有论断人。
Tapi saya izinkan menceritakan sesuatu.
那我请允许我说一件个故事。
Bahwa Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa.
啊，上帝仍然很特别的，在。 用我们人类
ya, selain digambarkan segambar serupa dengan Allah itu manifestasinya tuh ajaib sekali.
然后我们被描述，我们是照他的形象，也就是说我们的形象跟他一样的，这是一个非常美妙、非常好的展现。
bawaan sifat moral dan spiritualnya gitu ya.
这就是说那个天性，他的那个我们人的人性。
Tapi secara fisik Tuhan memberikan kepada manusia tuh kapasitas berpikir otak untuk bisa belajar yang sangat banyak sekali. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak terbatas.
Nah, 在我们的肉体呢，上帝给我们这个身子，还有这个脑子，让我们能够学无限度的学很多新的东西。
Nah, kalau kita berfungsi normal,
假如我们的脑子是健全的话,
orang itu hidup normal itu pakai 10-12% otak kita.
我们用我们的脑呢，大概十到二十 percent。
二十 percent 呢，orang genius loh， 十二 percent 都得 banyak。soal itu udah banyak
loh. Oh, 大概用的12%。
20% itu genius.
Oh, 这样子。20% 就是那个奇才啊。
Orang akan belajar apa yang ngerti namanya tahu budi. Tahu budi.
Oh, 人家要学懂得这个感恩啊，懂得就是说。
Menghargai.
啊，就是说能够能够珍惜人家帮助你。
Tahu diri.
啊，然后也就是了解自己。
Saya ini dulu bukan siapa-siapa, kok diberkati, disayang, dipercaya. Saya harus hidup baik-baik.
啊，能够自己审查自己，我本身本来是一无所有，那我必须应该感恩，应该报答。
Dulu saya orang berdosa, Tuhan begitu mencintai saya. Bahkan sebelum saya ada, Tuhan tahu saya bakal berdosa, Tuhan tetap pilih saya loh.
啊，所以呢，上帝知道我会犯啊，我会犯罪。那么在我上帝，但这时他仍然拣选我们，虽然我们是不是好的人。
Saya harus hidup baik-baik.
所以呢，我必须好好的活着。
Betul kan?
啊，对不对呀？
Betul nggak?
对吗？
Cengli-nya begini nggak? Orang yang bisa mikir cengli gini, puji Tuhan, Anda sehat.
啊，那对吗？
Sehat.
哦。那上如果说你能够正常的这个
健康
啊健康啊，那就是比如说你这个很有福气了。
对 ，mentally 健康，
哦，
精神上健康。
啊，假如你那个精神上能够健全的话，啊，是非常有福气的。
karena memang ada orang bukan karena kurang disekolahin kurang diajar jadi kurang ajar bukan。
啊，有的人呢，并不是说因为他受教育有限，他只是说他不懂得这个礼节。
Tetapi memang itulah dampak dosa ya. Bagian daripada otaknya ada yang sudah karena dosa menjadi ada sedikit kerusakan-kerusakan jantung bisa sakit kan. Ini di otak rusaknya.
Oh, 有的可能呢他的脑子会有一些受损或者不正常，由于可能是他犯了罪。
Banyak alasannya, sangat banyak.
很多理由，很多原因。
Ada orang-orang yang enggak bisa connect bikin sebab akibat jadi oh saya mesti jadi orang yang tahu diri harus tung tekan an nggak bisa nggak bisa
apa 并不是说那个人呢他自己会懂得前因后果而然后他懂得感恩
ada keterbatasan dia punya reasoning thinking
哦因为他有着他的这个逻辑的这个思维能力
atau self control emosinya itu masalah di otak loh bukan masalah karakter loh
而只是说他自己能够控制情绪的那个本能那是在于他的脑子
itu evidence based dan itu namanya sekarang itu gangguan otak
那就是说脑部的一个干扰
tapi puji Tuhan
但是感谢主
bisa belajar
那是能够学习的
bisa berubah
能够改变的
bisa terapi
而且能够被治疗的
asal mau
只要你肯
sehingga kita bisa belajar bagaimana jadi orang yang seharusnya hidup seperti yang Tuhan inginkan.
那所以呢，我们能够达到，其实上帝要我们是怎么样活的。
Asal mau belajar dan diberi kesempatan, mungkin perubahannya tidak banyak, tapi bisa.
只要你肯学，虽然可能不会很大的一个改变，但是能够逐步的改变。
Mengerti arti anugerah Tuhan dan meresponi anugerah Tuhan.
然后你明白上帝的恩典，然后能够回应上帝的恩典。
Tidak akan hidup sembarangan, walaupun dia tahu dia diberkati dan sudah terjamin.
但是不能够说生活乱来
不是当时，bukan kalau 当时 kan jadi bagaimana? Meskipun虽然mungkin dia lebih tepat ya.Jadi begini, meskipun sudah tahu diberkatin, ya kan? Ada orang kan nggak bisa toh, ya. Tapi kalaupun dia nggak bisa, setelah belajar, ya, dia bisa pelan-pelan mengalami, mengerti, meresponi anugerah Tuhan secara sepatutnya.
啊，意思说有的人呢，他承受了上帝的恩典，可能他不会回应感恩，但是逐步的呢，他可能能够醒觉，能够觉悟到应该他要感恩。
Karena Tuhan itu luar biasa bekerja dalam hidup orang percaya.
啊，因为上帝在这信他的人的身上所做的。作为是非常了不起的。
Tuhan menentukan dan memilih manusia untuk di dalam kasihnya menjadi anak-anak Allah.
上帝拣选人呢，在他的爱中呢，能让这些人能够成为他的儿女。
Bukan cuma supaya diselamatkan, diampuni dari dosa.
不是说单单能够从这个罪里把它分别出来。
Tapi menjadi bagian daripada keluarga Allah.
而且能够成为上帝家族的一份子。
Ya.Menikmati seluruh kekayaan berkat sorgawi
能够享受上帝这个属天一切属天的福分啊，到这个来世。
Dan saya katakan tadi, siapapun bisa belajar mengalami hal ini dan diizinkan Tuhan bisa mengalaminya.
那谁也能够学习来了解这些，而来了解这些，而且能够被上帝所允许，他能够明白这些。
Saya dulu juga enggak terlalu ngerti begini-begini ya.
那以前我也不懂得这种道理。
Saya merasa kalau jadi orang itu ya mesti belajar, kalau enggak belajar tuh beneran kebangetan。
啊，我认为呢，我们人身为一个人活在世上，我们必须学习。
又 punya masalah karakter。
假如你不能学习，那就表示说你的这个品格有问题，你懒惰。
Ya, kamu enggak belajar, keras kepala。
啊，所以呢，你固执，所以你不肯学习。
啊 ，keras hati。
啊，你的心非常的顽梗，而且你不会改。
Tapi setelah saya belajar tentang mental health。
啊，当我学了这个关于精神上的一个健康。
Dan terakhir saya belajar tentang neuroplastisitas otak mana kesusing te nautai apa neuroplastik otak manusia itu bisa fleksibel belajar terus sampai mati.
然后我了解了，原来人这个脑子呢能够伸缩性的来学习。
Ya, saya melihat itu ada di dalam pengalaman perjalanan hidup orang-orang yang berinteraksi di dalam pelayanan saya belakangan.
我看到了那些人，他们在这个服事有这个互动的一个情况下，有这种景象。
Sehingga pelayanan Kristiani itu sebetulnya bisa menjangkau mereka dan mengizinkan mereka mengalami anugerah berkat Tuhan dalam hidup mereka yang mengubahkan.
以致其实在上帝的这个服事的领域中，能够带领他们来了解、来感恩上帝对他们浩大无比的恩典。
Karena maaf ya, banyak orang kayaknya mengasihi Tuhan, mengasihi orang dunia gitu, harus kabarkan Injil ya.
可能有的人认为，假如说爱神爱人的话啊，我们就必须传福音。
Tapi kadang-kadang kita tanpa sadar mempunyai stigma terhadap kalangan tertentu, merasa orang-orang begini rasanya kurang pas untuk bisa menjadi bagian tubuh Kristus, kayaknya.Nanti bikin malu, begitu.
或者有时候我们会有一种认知，我们认为这类型的人，那可能不配成为基督的人，因为将丢基督的脸。
Padahal mereka orang yang punya keterbatasan yang bukan salahnya.
因为他们可能他们有一个局限，但是并不是他们的错。
Dan mereka mungkin terhitung orang yang dipilih dan ditentukan Tuhan.
可能他们也是在上帝所要拣选的人的这个所计算的人数之中。
Mereka mungkin punya sakit yang secara duniawi manusia kayak orangnya itu sakit, karakternya bermasalah gitu kan, perilakunya bermasalah gitu kan。
而且他们可能在这个品格方面，在他们这个精神方面有问题。
Tapi sebetulnya mereka manusia yang bisa mengalami anugerah Tuhan dan tetap dipakai Tuhan.
但是其实他们仍然能够得到上帝所要赐给他们的恩典。
Secara langsung saya ketemu beberapa orang di dalam pelayanan saya yang saya merasa membuat saya makin rendah hati di hadapan Tuhan dan bersyukur.
因为在我的这个服事的领域中，我见到了一些人能够让我更谦卑下来，来用这种态度来对他们。
Kemarin saya baru terima buku.Terbitan kedua dari seorang penyandang schizofren namanya Ega Wiratama.
然后之前我才拿到一本书本。
Buku pertama kami berapa orang menolong dia, menguatkan dia. Kamu Ega tulis buku kesaksian tentang hidup kamu. Aduh saya tidak bisa menulis, saya begini saya begitu.
然后我鼓励那个作者之前。
几个人呀？
我们几个人鼓励那个作者，然后他之前呢没有这个信心，认为他能够写好他的那个作品。
Kita bantu sampai terbit buku pertama habis terjual.
然后我帮助我们帮助他，让他能够成功出版了第一版。
Sekarang terbit buku kedua.
现在已经出第二版了。
Di dalam buku itu dia ceritakan kesaksian bukan hidup tentang orang sakit.
Bukan.
Hidup tentang orang sakit, dirinya yang sakit.
他那边说做见证说，那个人呢吧，他没有讲说关于就是讲一个人自己的生病。
Tetapi anugerah Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya yang saya baca sangat menggenapi apa yang firman Tuhan katakan.
而是上帝的恩典，上帝的爱在他的生命中工作，符合了我所读的一些资料。
karena dia tahu Tuhan Yesus, dia tahu dirinya sakit karena percaya Yesus memilih dan mengasihi dia, dia merasa mulai percaya, dia tidak malu dengan sakitnya.
啊, 他因为了解了基督爱他, 所以呢, 他就不在乎他的这个病。
Waktu dia kumat sakitnya, mungkin ngaco ya.
啊, 可能当他的病复发的时候, 可能会乱。
Harus berobat, minum obat, ke dokter, ke rumah sakit, bahkan jiwa.
或是服药, 或是到这个精神, 呃, 病院治疗。
Tapi kalau kita, dia sembuh lagi, balik lagi.
但是当他恢复正常的时候,
讲, saya bersyukur, Tuhan mengasihi saya.
啊, 他就醒悟了, 啊, 我感恩, 原来上帝
Tuhan tidak buang saya di kerajaan surga.
是这么爱我, 上帝没有撇弃我, 上帝仍然,
satu kali dia akan sempurnakan saya, enggak sakit lagi.
啊, 然后他会这么想, 有朝一日, 那么上帝将恢复我的这个智能, 我不再有这个精神病。
Saya merasa kagum dengan arti Tuhan memilih dan memberkati kita. 啊, 所以, sebelum dunia dijadikan.
所以从这里呢, 我觉得非常的钦佩, 因为上帝在创世之前已经拣选了我们。
Sehingga kita boleh belajar banyak, orang kaya begitu saja Tuhan mengasihi, pilih dan bisa pakai.
啊, 因, 所以我们能够学习很多, 有时候你们看, 这类人而已, 上帝都要用他, 而且上帝都拣选他。
Apalagi kita.
啊, 何况是我们呢?
Ya. Jadi apa dampak logisnya kalau kita tahu kita dipilih, diangkat menjadi anak Allah? Apapun keadaan kita, sebelum kita bisa apa-apa dan punya apa-apa.
那么逻辑的是，逻辑的后果是什么呢？ 当我们已经知道，我们已经知道，在我们没有能够做什么事情之前，创世之前， 上帝已经拣选了我们，也成为他的家中的一部分。
Ingat, kalau kita orang sehat.
记住， 假如我们是一个健康的人，
kita boleh bersyukur kita bisa punya hidup yang punya rasa aman.
我们觉得我们, 生活中我们有一个安全感。
Karena Tuhan tidak akan membuang kita karena kita lemah dan belum berdaya dan belum sempurna.
上帝不会憋弃我们, 因为我们, 非常的脆弱, 没有能力。
Bagi saya sebagai seorang percaya, sebagai seorang hamba Tuhan di dalam pelayanan, saya perlu belajar memaklumi orang yang belum sempurna dalam perjalanannya.
啊, 在我成为一个在主的这个服事领域的人, 我要能够了解那些人呢, 还不明白, 还不能够真正行走他要走的路的人。
Ya, kalau dia punya gangguan mental, tidak berdaya menjadi orang hidupnya tuh ceng-ceng tang-tang tuh, begitu loh, normal. Saya belajar untuk tetap melihat figur kasih Allah di dalam hidupnya.
假如那个人他的生活呢不正常，恍恍惚惚的不正常的，但是我从上帝的视野，从上帝的角度，仍然来看他的生命，了解他的生活。
Berdoa mengusahakan orang ini kenal Tuhan, satu kali Tuhan sempurnakan.
然后我向上帝祷告，求上帝把这个人呢，把他正常化，有朝一日。
Tetapi bagi kita sekarang dampak firman Tuhan ini ada berapa sikap hidup yang harus kita belajar berubah dan menjadi lebih baik.
但是听了今天上帝的话对我们的生命我们的生活呢有几种影响, 后果我们必须所要去做的。
Kalau kita boleh hidup aman di tengah dunia yang tidak aman dan penuh tantangan dan tuntutan.
假如我们活在这个世界充满了挑战, 然后我们也能够活得安全的话,
jangan berarti ya sudah kalau gitu toh sudah terjamin toh cukup itu semua dah.
然后我们不要自足了，就是说已经有保障了，那还要干些什么呢？
Ya nggak usah repot-repot aktif lah pelayanan lah, nggak usah toh tetap diterima kok, mati aja tetap masuk surga.
就是说我们可以无所作为，不用服事，因为死了仍然被接受进天堂。
Kemarin Pak Sutri bilang pentingnya self check ya. Memeriksa diri secara rohani.
昨天这个抗力团去那边说，我们必须自我省察我们的灵命。
Kalau sampai hari ini Bapak Ibu udah ikut Tuhan lama.
假如今天你已经信主了很久。
Dan saudara nggak merasa perlu bertumbuh.
你觉得自己，你没有觉得这个需要来成长。
Segini aja deh.
你认为啊这样就好了。
Udah lumayan segini juga.
我觉得已经够了。
Saudara berkat Tuhan, kepercayaan Tuhan yang begitu limpah, sepertinya sayang sekali cuman berhenti di situ gitu loh.
因为上帝的恩典是何等的浩大，假如你只是停顿在这个阶段，那是非常可惜的。
Kita berhutang kepada kemurahan Tuhan yang besar dengan hidup gitu-gitu aja.
那你就是说，你就亏欠了上帝这么伟大的这个慈悲的大爱。
Ini sini banyak orang dagang ya.
这里可能很多商人。
Kalau ngomong duit pasti lebih nyambung.
如果讲到钱的话，你就很容易沮丧。
Orang boleh pikun, lupa segala, duit kagak lupa.
你可以可能一时好像说恍恍惚惚啊失之，但是你对钱呢永远不会失之的。
Kalau saudara dikasih deposito uang 10 miliar.
假如你，比如说人家给你10个 M， 叫你拿去储蓄。
Eh, saudara udah hidup nih, saya lakcep gua ah. Pak Stephen berapa?
Saya 70.
Wah, 70 eh. Punya 10M.
Heeh.
Aman enggak?
Rahasia dong.
Aman loh ya.
Ah, juga you chain dan dan anchen loh.
Tapi kita baru pakai cuman 1M saja.
Tapi kita baru pakai cuman 1M
saja. Saya mau nanya. Itu 9M-nya kita biarin aja enggak? Ayo jujur loh.
Nah, 我问你,
taruh aja di bank, jangan diapa-apain.
10M, 你用1M, 那么9M.
Ayo, siapa yang begitu? Atau, ini ada belum
kepake. 你可以放在银行不要动.
Mau pakai buat apa, gitu kan?
Nah, 你就觉得这个,
diputerin jadi apa, ya apa iya?
Ya, 这个9M 你要拿来用来干什么呢?
Jawab dong.
Nah, 你必须回答我.
Ini di sini enggak ada yang dagang ya?
Nah, 这里,
saya hamba Tuhan, bukan pedagang aja mikir kok.
Ah, 这里有没有, 很多应该是做生意的吧,对不对?
menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berkati itu seperti kita menyia-nyiakan dikasih deposito M-M-an gak dipakai.
就是说,
bodoh gak?
就是说假如你不会利用上帝给你的恩惠, 你有一个10个M, 但是你用1个M, 你白白荒废了那个9个M的用途。
Ya? Tuhan kasih kita 86 miliar sel otak.
上帝给我们 86M的这个脑子细胞.
Plus namanya itu apa namanya neuron pendukung sel otak kita 84 170 miliar sel di kepala kita ini Tuhan kasih.
还有170个M的这个微细胞来推动我们脑细胞工作.
Untuk jadi orang cuman paling banyak kepake kalau yang genius 20%.
我们人呢用这个上帝给我们的脑细胞的功能呢，假如是一个奇才，它只用了20%。
Ada begitu banyak ruang potensi kemungkinan kita bisa belajar mengembangkan diri melakukan hal penting berguna buat kerajaan Tuhan.
Nah, 其实呢，我们人这个脑子很有很大的潜能，我们可以发挥来帮助上帝国度的这些施工。
Karena kita sudah terjamin di dalam Tuhan, kita lakukan semua bukan untuk membuktikan diri lagi.
因为我们在主里面，我们已经得到了一个保证，一个安全。但是我们要所做的，并不是说要证明我们自己。
Wah, saya mau buktikan saya layak ditemu sama Tuhan.
Nah, 我要证明我呢是配得上帝所接受的。
Tapi dengan rasa syukur, siapa saya dikasih percaya begitu banyak?
应该是说我们以感恩的心，我们到底我们是谁呀？上帝竟然给我们如此浩大的恩典。
Dibekali dengan begitu limpah.
上帝给我们这个丰盛的恩典。
Kita boleh belajar berani mencoba, jangan takut salah, gagal, malu.
那我们要有一个胆量，一个胆识来。 每件事情要敢去试，不要怕这个失败害羞。
Umur berapapun, pahami.
无论你几岁，包括我。
Ya, belajar sesuatu yang baru.
那我们要学新的事物。
Atau yang dulu mau tapi belum pernah berani.
或者说以前你喜欢学那种东西，但是你没有胆子去学。现在你可以开始学习。 Sekarang mulai belajar ya。
可以开始学习。
Sudah boleh mulai belajar walaupun sudah senior.
装备自己，训练自己。
Nah, jangan apa maksudnya menyanyiakan diri.
装备自己，训练自己。
Harus memperlengkapan diri dan melatih diri.
Dan saudara akan bisa ketemu, ah, wah, kayak学到新的东西
Dan engkau akan menemukan bahwa diriku masih sanggup belajar sesuatu yang baru.
来帮助别人,
ya, sehingga bisa bantu orang lain.
来带领别人来到神的面前,
dan membawa orang ke depan Tuhan.
Karena saya sudah begitu dikasih dan diberkati.
因为我已经被上帝这么的爱，然后承受了上帝丰富的恩典。
diberkati。
然后。
dibekali。
啊，我们受上帝的恩典已经。
saya mau pakai hidup saya。
我要用我的生命。
sebisa bisanya。
那么我尽量的。
lebih banyak dari biasanya。
然后比往常更加倍。
lebih maju dari sebelumnya。
然后比往前更迈进一步。
bukan demi ambisi kita，
不是因为我们的雄心，
demi ego kita，
也不是为我们的私心，
membuktikan diri，
也不是为了要证明自己，
dipuji， diterima， dihargain orang，
也并不是为了我要被人称赞， 然后被别人认同， 不是，
menyatakan kemuliaan Tuhan，
只是为了，
yang mengasihi kita，
只是为了因为上帝的荣耀，
yang memberdayakan kita，
上帝的，
mengubah kita，
上帝要改变我们，
menyembuhkan kita，
然后痊愈我们，
memulihkan kita，
然后恢复我们，
melayakkan kita，
然后让我们配得。
Lakukan lebih banyak buat Tuhan.
所以你要做更多为上帝做更多的事。
Selama nafas masih ada di badan.
是的，当你还有一个气息的时候，你要做。
Saya belakangan banyak sibuk melayani, fokus walaupun apa yang saya belajar bisa untuk anak-anak, tapi untuk anak-anak saya sudah adalah orang lain. Saya fokus di pelayanan ke orang tua.
关于这个服事的领域，那对于这个年轻的已经有人会做了，所以我把焦点放在服事这个年长者。
saya ada beban untuk melayani, nggak pernah belajar sensiin dulu, nggak pernah ngajarin tuh begitu-begitu tuh. di sensiin nggak pernah diajarin begitu-begitu.
哦，在神学院
ada sih.
在神学院并没有这么教导我们的。
dulu saya pikir aduh mau belajar udah umur segini ya udah lama
以前我这么想我要学但是已经年纪这么大的年纪了
tapi saya ketemu Tuhan luar biasa loh
但是当我觉得遇到的上帝这个是非常奇妙的
saya perlu sehat
我需要健康
saya belajar aquatic hidroterapi
我学的这个
水疗aquaterapi
aquaterapi 哦水
水疗
哦我学在这个水
，momongnya kurang pas sorry
啊我学在这个水那个游泳啊水下水疗就
是 belajar terapi di air untuk diri sendiri
就是你在水池里走那种
supaya saya ini udah temporary umur 50 lebih umur 60 semua sakit
哦当我要迈进50岁的时候我
aduh ini sakit itu sakit
我浑身疼痛啊这边痛那边痛还没有老迈
saya mau sehat
啊所以我需要健康
baru bisa melayani Tuhan
所以我能够健康了才能够服侍上帝。
Tuhan kasih kesempatan saya belajar. Tuhan kasih kesempatan saya belajar.
上帝给我机会学习。
enak loh.
所以我学了那个水疗。
我感觉到以前的活动什么都比较自由啊，比较 sehat 啊。
在水里面做这个运动呢。
我就跟妇女部讲。跟我的妇女部讲。
妇女部。
妇女部讲。
terus saya ngomong ke komisi wanita saya.
我们开始新的那个事工。mulai pelayanan yang baru udah deh jangan ngomong cungut gua nggak ngerti orang udah kita mulai pelayanan yang baru pandemi lewat kita buka pelayanan akuatik
我跟我的这个妇女部说我们开新的这个服事
mereka bilang apa itu just yang di kantai apa itu
akuatik 我
才kasih jelas begini begitu
就是水中运动的那种服事是吗
siapa yang ngajar 师母
然后他们问我师母那谁教呢我就说我
bisa gitu bisa gitu
人家他们问能吗
belajar
我就说学习了
saya sudah belajar
我已经学了
rasa manfaatnya ada
我觉得有用
terus mau pakai kolam siapa
要用哪一个水那
个 itu saya lihat tuh mesti ada kolam itu repot itu emang kita mau bikin kolam atau apa
因为需要水池所以我们难道要做
berdoa saya bilang
我说祷告咯
banyak orang punya kolam
很多人家里有水游泳池
ada orang percaya yang punya kolam
有的人不信
很多信主啊
很多信主的人
有游泳池吗
很多信主的人有游泳池
singkat cerita Tuhan buka jalan pelayanan aquatic dimulai di kota Bandung sudah hampir 2 tahun lebih
长话短说这种叫做水池的这个服事在万隆呢已经开始了两年
saya nih jadi orang kalau ke Jakarta kayak kemarin kosong kalau ada waktu mau saya bantu alati kamu kalau mau silakan atur kolamnya saya datang pakai waktu saya ngajarin gimana supaya sehat. 好不好啊？
假如有那个水，家里有游泳池的，我就叫他们准备把它弄清洁。然后当我来的时候，我就以这种水中运动的这个服饰来进行。
Dan bukan cuma saya ngajar, saya ajarin yang lain supaya ngajarin orang.
然后我也把这个把这个技能传授给人，叫他再传下去。
Dapat banyak jiwa baru.
然后我从这样子做，能够得到很多人信主。
Pindah rumah, pindah kolam lah.
然后搬家就搬那个水池了。
Tuhan buka jalan lagi.
那上帝在开新的路。
Ngajar lagi, mulai lagi dari nol.
我再重新从零开始教。
Tetangga ikutan, ngajak temannya, jadi banyak lagi.
然后那个邻居呢都跟着，然后朋友呢就越来越多。
Sekarang saya punya murid Muslim loh, 18 orang loh.
现在我跟我一起学习这个水窑的呢，有这个穆斯林18位。
Dan ada yang bilang, Ibu, saya mau bawa teman saya boleh nggak?可以啊，为什么不可以？只要自己那个把钥匙卡进去。
哦，有的人问我，我要带我的朋友参加可以吗？他说，我说可以啊，只要你付门票。
Kan kita campur ada yang Kristen dan gereja yang Kristen gereja lain, mereka ikut-ikutan manggil semu.
因为我的这个成员呢，从不同的教会来的，所以他们都称呼我为师母。
Dari mulut ke mulut itu.
他们那个口传一个人传一个人。
这个穆斯林的写字也是跟着他们说师母。
哦，姐弟，你orang Muslim juga ikut panggil师母。
姑娘，你懂不懂师母是什么呀？
然后我问他，你懂不懂师母是什么意思？
是什么意思？
Apa, apa artinya semu? Gua tanya mereka.
Ustazah.
Hah? 就是说也在那个。
Ustazah 叫我们啊。
回教那么叫 Ustazah。
所以saya menghadirkan diri sebagai orang Kristen dan saya menjaga hidup perilaku saya di tengah mereka supaya mereka melihat Kristus di dalam saya。
哦，所以我在他们之中能够表现出，在他们的生命中能够看到我在基督的生命。
Baru umur 60-an belajar.
那才60多岁而已，还能够学吗？
Dan terakhir, ini yang penting untuk lansia karena kita hidup di aging population, populasi lansia semakin banyak.
那当我们现在活在这种老龄化的这个年代的时候，因为老龄的人逐渐增加。
Tuhan kasih saya belajar tentang tadi neuroplastisitas dan saya kembangkan menjadi dengan brain jogging.Olahraga otak untuk lansia supaya umur boleh tambah tua tetap bisa belajar otak nyambung sama badan badan kita lebih sehat.
所以呢，现在我做两种运动，刚才说的水摇，然后这个脑子运动。虽然我们年纪已经步入老迈，但是我们的这个脑子呢，必须仍然活跃，要多学习，以致我们能够仍有一个健康的脑子、健康的身体。
Yang saya mau katakan bukan membanggakan diri, 不是。
我要这么讲，并不是说我要引以为荣。
Kalau Tuhan sudah memberkatin kita,
我认为，假如上帝已经赐福了我们，
ada begitu banyak ruang kita bisa belajar.
那有很多领域呢，我们可以去学习的。
Dulu saya pikir aku ini rada pinter sedikit.
以前我认为我自己可能比别人聪明。
Belajar apa aja kok bisa ya?
我学什么东西，即学即会。
我的中文也是从开始学开始啊。
你们的这个。
Ya,
Mandarin saya juga begitu ya. Jadi
Gak
dulu malah.
Tidak ada percaya diri.
从来不自信.
Tapi waktu saya belajar neuroplastisitas, Tuhan mengajar saya rendah hati.
当我学的这个脑子的这种运动的时候，上帝教导我.
Semua orang dapat modal yang sama.
每个人就能够得到同样的一个本能.
Tinggal mau pakai apa enggak.
那问题是你要不要的去用它.
Mau belajar enggak.
你要不要学？
Kalau kita nggak ada tanda petik genetika bisa jadi kuat di situ atau bahasa rohannya karunianya bukan di situ.
假如你认为你没有这个基因，或者你认为你没有这个恩赐，
bukan berarti nggak bisa belajar.
并不是说你不能学。
Bisa belajar.
你仍然能够学。
Cuman mungkin nggak jadi master.
可能你不会变成这个博士。
Misalnya, saya nggak suka masak.
比如说我不喜欢。
Dan rasanya nggak bakat masak.
我因为从来没有做菜。
Tapi saya bisa belajar masak.
但是我可以学这个做菜。
Saya coba masak apa aja karena pelayanan karena tugas di saat juga kan disuruh belajar masak gitu ya, bisa masak.
当然我学这个主菜，主菜呢，没有办法，因为这个。
饺子gua masih enak lumayan, walaupun bentuknya aneh-aneh, enggak sama.
虽然我做的饺子还好吃，虽然看起来。
Anak saya suka makan, suami saya suka.
我的孩子，我的丈夫都吃。
Tapi kalau dijual, kayaknya enggak laku.
但是假如卖的话，可能没有人要买。
Enggak rata, gitu.
所以在Jakarta的话。
Ngerti maksudnya ya? Jadi apa saja saya belajar banyak ini mungkin bukan yang utama, tapi selama bisa belajar.Mau belajar waktu cuman putus mahal, tapi bisa pakai untuk mengabarkan Injil, mendoakan orang nggak percaya. Kalau pakai cuman tuh rasanya lebih nyambung. Wajah itu Peter Xue.
Jadi, 就是说，假如你要学的话，比如说你学中文，可能当你向人家祷告，或者你去跟人家问候、传福音的时候，用中文的话，可能会有一般不同的魅力。
Dan itu panggilan kita sebagai orang yang diberkati Tuhan.
那就是上帝对我们的呼召，我们成为他家中的人。
Jangan bilang saya sudah tua.
你不可以说我已经老了。
Berdasarkan ilmu yang berkembang sampai sekarang.
根据现今的这个科学。
Evidence based.
这个证有一个证明。
Kita bisa belajar sampai mati.
我们到老到死都能够学习。
Apa saja.
无论你要学什么。
Mau enggak belajar buat kerajaan Tuhan?
你要不要学呢关于神的国度？
Anda lihat kebutuhan apa di dalam komunitas Anda atau keluarga Anda?
你看你的家庭里还有你的社团你的小组里面
enggak ada orang yang
缺乏什么？
Enggak ada orang yang terjun di situ.
假如没有人自身而入的话，
jangan tunggu.
你不要等，
mulai belajar.
你学习。
Ya, nanti Tuhan pertemukan tuh sama orang yang lebih ahli atau dilengkapin dan saudara akan merasa terkagum-kagum dengan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita.
上帝会为你安排，你会接触到比你更有本领的人，你能够从他那边学到这个本领。
Sehingga hati kita penuh limpah dengan syukur.
以致我们的心里充满了感恩的心。
Tapi juga nggak bisa sombong.
但是也不要骄傲。
Karena kita cuma dikasih modal, kita ya.Dengan kekuatan kemurahan Tuhan kita pakai itu.
但是我们就是靠着上帝给我们的这个能力、这个本钱，然后尽量的把它发挥使用。
Jadi kita belajar hari ini, kita punya berkat yang berasal dari Allah Bapa yang begitu limpah.
那今天呢，我们要学呢，上帝给我们的这些这些这个在神学理论上的一个共同线。
Ya.Dan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menyediakan itu buat kita, menetapkannya.
在创世之前呢，这些上帝已经为我们奠定了。
Dasarnya bukan karena kita layak, tapi karena Dia mengasihi kita dan menghendakinya.
我的根基呢，就是说，并不是说我们配得，而是他为我们预备，他爱我们。
Tujuannya bukan memanjakan kita jadi enak-enakan saja, tetapi untuk kita menjadi orang yang hidup.Lebih kudus dalam kekudusan Allah dan diadopsi menjadi milik Allah.
并不是说它能够让我们觉得这个好像对我们一个宠爱和骄傲，而是让我们在它的圣洁中能够学到它它的完美，然后也能够感恩，然后成为。
Tujuan akhirnya adalah bagi kemuliaan.
那最后的终点呢，就是为了它的荣耀。
Dan mediator dari semuanya itu adalah Kristus.
然后在这一切的中保呢，就是基督。
Yang mati berkorban bagi kita dan bangkit kembali.
然后为我们牺牲舍命，然后也为我们复活。
Dan mengutus Roh Kudus untuk menolong kita.
然后也差遣了圣灵成为我们的中保成为中保来协助我们。
Mari kita terima, hargai dan manfaatkan berkat rohani yang Tuhan berikan.
所以呢，我们要是接受上帝赐给我们的恩赐和恩典。
阿门。
阿门。
我们一同祷告。
我们一同祷告。
你可以带领祷告吗
？OK。
哎，
你讲。用什么中文啊？
我随便你。
对，亲爱的天父上帝，我们向你感恩。主啊，今天你将我们，你翻译了。亲爱的天父，我们向你感恩。
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan。
今天我们听了你这个美好的、这个宝贵的消息这个神你的话。
Kami mendengar firman Tuhan yang begitu berharga.
你让我们能够了解，虽然在我们步入老迈的年龄，我们仍然要有一颗心来学习。
Kami boleh belajar bahwa tidak peduli berapapun umur kami, kami masih bisa tetap belajar.
然后我们要也懂得珍惜自己，因为我们不是因为我们能做什么而被你所拣选，而是你在创世之前，我们还没有存在之前，你已经拣选了我们。
Dan kami mau belajar untuk menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami, bahkan sebelum kami ada, supaya kami boleh memiliki bagian terbaik di dalam hidup sekarang dan berikutnya.
主啊，求你带领我们，也感谢你的仆人今天所传讲的信息，让这些信息能够扎根在我们的心里，能够结出果子。
Biarlah firman yang sudah diberitakan boleh berakar dalam dalam hidup setiap jemaat Tuhan.
啊，无论用在我们本身的生活上，还是教会工作的领域，都是为了荣耀你的名而做的，并不是为了让我们自己本身骄傲，或者让我们被认同。
Biarlah kami boleh memakai kebenaran ini untuk membantu memakai hidup kami bukan demi diri sendiri, kemuliaan sendiri, tapi demi kepentingan kerajaan Tuhan di dalam keluarga kami, komunitas kami, gereja kami.
Ya, 我们以感恩不尽的，我们以不尽的感恩的心来感谢今天你给我们所听得到。主啊，求你也赐福我们以下的时间，我们把以下的机会完全的交托，也求你赐福莉莉师母的这服事。
Terima kasih untuk apa yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan berkatin menjadi satu berkat juga setiap orang yang sudah melayani.
我们一切荣耀都归给主，我们就是祷告感恩，奉主靠主耶稣基督的名，我们祷告。
Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.